Herra þingmaður, ég þakka herra forseti ætlaði að segja ég þakka þingmanni ræðuna. Hann ræddi þarna hina leiðina, önnur leið sem að væri fær samkvæmt samningi. Ég þetta nú teljum væri leyfileg samkvæmt samningi. Það annað mál hvort hann færið ekki. Og lagði þar til að það væru þar sérfræðingur sem segði já. En þetta bara eitt álit. Tveggja sérfræðinga sem hann vísa til en ekki álit 5 til 6 annarra lögmanna sem að segja eitthvað annað. Og þar á meðal Bautenbacher þar sem að engin fulltrúi Miðflokks var nú reyndar á fundi. Hann taldi hana líka leyfilega en ófæra. Svo ég spyr sem sagt hvers vegna velu þingmaðurinn þetta álit eingöngu til þess að styðja sérfræðinga þeirra tveggja sem að þarna vela til að styðja mál sitt. Hvernig rökstuður hann það sem hann hélt í fram að Bautenbacher hafði sagt að þetta væri færleið því hann gerir það ekki og í síðasta lagi telur háttvirtu þingmaður að normen hafi opnað fyrir að ASER hafi valdheimildi til ráðstöfunar orkulinda í Noregi samkvæmt þriðas orkupakkar með eins og hef sagt hér að gangi gildi fyrir Ísland
þá svarar hann þarri